në Shkup.
Policia e Kosovës tha sot se ka arrestuar një shtetas serb të dyshuar për kontraband me maldra nga Serbia në Kosovë. Në një komunikat për media, policia tha se zyrtarët policorë dhe doganorë të Kosovës kishin vrejtur dy automjete me targa serbe duke u futur jashtë leqshëm nga fshati Dobrosin në jug të Serbisë në qytetin jug lindor të Kosovës Zilan të ejnëtën pas dite. Ata pastaj paralajmruan njësit e tjera doganore në Gračanic për mbritjen e dy automjeteve të dyshuara, ku të dyshuarit nuk ju kanë zbatuar urdrat e zyrtarve për të ndaluar dhe derisa njëri prej tyre u kap, tjetri ja doli të aratisej, tha policia. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës tha sot se në vend nuk ka asnjë rast me linjen e majmunëve dhe as vend për panik, pasi një ditë më parë Organizata Botërore e Shëndetësisë e shpalli atë si emergjencë globale për shëndetin publik. Megjithatë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u bëri thirrje qytetarëve të bëjnë kujdes dhe të lajmërohen më njëherë te mjeku nëse kanë simptoma të kësaj sëmundje. Kjo është hera e dytë që lija e majmunëve të shpallet emergjencë globale nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Virusi përcillet me simptoma sikurse ato të gripit, si dhe me puçra të mbushura me çelb nëpër trup. Një gjykatë ruse në Jekaterinburg ka dënuar shtetasen amerikane ruse Ksenia Karelina me 12 vjet burg pasi e gjeti atë fajtore për tradhti. Ajo u gjet fajtore për transferim të 51 dollarëve amerikanë të një shoqate ukrainase të vëmirësisë në fillim të vitit 2002. Zyrtarët në rajonin e Kurskut të Rusisë kanë urdhëruar të ejnëtën evakuimin e detyrueshëm të banorëve nga i gjithë qarku i Glashkovit. Guvernatori i këtij rajoni u bëri thirrje të ejnëtën banorëve të qarkut ta kuptojnë gjendjen e tanishme dhe t'i ndjekin të gjitha udhëzimet e agjencive të sigurisë dhe të autoriteteve vendore. 8 ditë pas nisjes së inkursionit më të madh në territorin rus prej luftës së dytë botërore, forcat ushtarake të Ukrainës po vazhdojnë të zgjerojnë operacionet e tyre në rajonin jug perëndimor të Kurskut, i cili shtrihet më shumë se 150 kilometra në kufi me Ukrainën. Shkëlqimi Senaj sjell hollësitë e tjera.
Një burrë rus ka refuzuar të largohet prej shtëpisë së tij në rajonin kufitar deri në momentin kur është goditur me lëndë shpërthyese, dhe më pas ai dhe gruaja e tij kanë ikur me makinën në fqinjet. Një tjetër rus nuk ka pranuar të evakuohet, por është zvarritur më pas në përfush për 2 ditë në tentim me sipër për t'u ikur minave fushore dhe dronëve ajror në rajonin Kursk. Një tjetër grua ka dënesur teksa ka qenë duke pritur në një pikë humanitare në Kursk. Sinqerisht jam shumë i befasuar me ato që po ndodh. Në fillim nuk e braktisëm vendin, mirë po këtu janë zënë mira ushtarë rusë dhe teritori rusë tani është i pushtuar. Ka thënë mekaniku Misha, 35 vjeçar, duke folur jashtë një qendre për shpëndarje të ndihmave. Nuk e kam pritur këtë, kur ka nisur lufta. 8 ditë pas nisjes së inkruzionit më të madh në territorin rus prej luftës së dytë botërore, forcat ushtarake të Ukrainës po vazhdojnë të zgjerojnë operacionet e tyre në rajonin jug perëndimor të Kurskut, i cili shtrihet më shumë se 150 kilometra në kufi me Ukrainën. Gati 1000 kilometra katror të tokës ruse besohet se kanë qenë në kontrollin e ushtrisë ukrainase deri më 14 gusht, ndërsa ushtria dhe forcat ruse është raportuar se nuk kanë arritur të zmbrapsin avancimet e ukrainasve. Autoritetet civile është raportuar të kenë pasur vështirësi në menaxhim të personave të evakuar apo të atyre që kanë ikur prej shtëpive të tyre. Rreth 120 mijë njerëz është thënë se kanë ikur si pasojë avancimeve ukrainase. Shumë prej tyre kanë përfunduar në qendrën administrative rajonale të Kurskut. Rajoni Kurskut i ka pasur rreth 440 mijë njerëz para luftës. Një pjesë e madhe tyre janë zemruar se si zyrtarët, përfshirë dhe presidentin rus Vladimir Putin, e kanë menaxhuar krizën. Në një qendër për shpëndarje në ndihmash në Kursk, më 9 gusht, disa grupe njerëzish, shumë prej tyre të evakuar, janë parë duke tentuar të marrin ndihmë të shpëndara prej vullnetarëve, derisa forcat e sigurisë kanë tentuar të mbajnë rendin. Kemi mbetur në zonë konflikti në momentin e fundit, ka thënë një grua identifikuar vetëm si Natasha. Burri im nuk ka dashur të largohet, ai vetëm thoshte, kjo është shtëpia ime, unë jam burr, unë do ta mbroj. Kemi dëgjuar zhurmën e tankeve dhe kemi dalë për t'i parë. Një sekond më vonë, nuk më ka mbetur asgjë për të mbrojtur. Një raketë apo dron e ka goditur shtëpinë. Natasha ka thënë se ajo dhe burri i saj kanë ikur me makinën e fqinjit. Prej Korenovos, vend banim rreth 28 km larg kufirit. Edhe qielli gumzhinte, ne u tuam në shpejtësi të madhe. Mbylla syt, u shtrëngova në mbajtse dhe kështu erdhëm deri këtu, ka thënë ajo për Radio Evropa e Lirë. Ajo e ka përshëndetur një fqinë që ka ikur me të në makinën në njëjtë. Të gjithë janë në hall, ka thënë Natasha, e cila ka shprehur shqetësim pse nëpër media është duke u minimizuar kriza. Mbështetja e shtetit është e mjaftueshme. Neve nuk na duhet mbështetja e presidentit, ka thënë Natasha për Putinin. Kur është pyetur të sqaroj më tepër deklaratën e vet, ajo ka thënë: "Kush është ai për ne? Shumë keq që kemi kuptuar që nuk duhet votuar për të, vetëm pasi ka nisur të shtënë drejt nesh." Jo shumë larg shihet edhe Misha, mekanik prej fshatit Boshoje Soldatskoje, 30 km larg kufirit, i cili ka treguar që ditë më parë ka kërkuar ndihmë për të evakuuar, mirë po ka hequr dorë pasi nuk ka marrë asnjë përgjigje, dhe kështu është trehuar në një pyll të afërt. E kuptova që nuk do të ketë evakuim për ne, ndoshta evakuim të kamionëve që tashmë janë shkatruar, ka thënë Misha, që nuk ka dashur të identifikohet me mbiemër. Në pyll ai ka parë dron mbi kokën e tij dhe është friksuar se mund të goditet. Pati mina në pyll, të gjelbra dhe ngjyrë kafe. Më është dashur të ecë shumë ngadalë. Nëse ecë mbi ndonjërin, mbeteni pa këmbë dhe duhet të zvarriteni, ka treguar ai. Në ditën e parë shpresoja të gjeja diçka për të ngrënë, por nuk gjeta asgjë. Në ditën e dytë i thash vetes, do të habret kosa, pati rënshi dhe pati shumë prej tyre. Pas gati dy ditëve, ai ka thënë se ka dëgjuar zhurmën e makinave në rrugë dhe është dërguar në Kursk. Ai ka thënë se është i zemruar për shkak se në nisje të luftës në Rusisë në Ukrainë më 2022. Autoritetet ruse kanë thënë se operacioni do të zhvillohet shpejt dhe që forcat ruse do të çlirojnë rajonin Ukrainas të Donbasit. Referencë për propagandën e Kremlinit që pretendon rrejshëm se Donbasi është duke mbajtur ilegalisht i okupuar prej qeverisë në Ukrainë. Në fillim ai ka thënë se besoja që ushtria do të zhvillonte shpejt Donbasin, inkorporonte në Rusi dhe kaq. Mirë po gjërat vetëm vazhdonin e zhvilloheshin. Disa njerëz flisnin për Hersonin, disa flisnin për Odesan, ka thënë ai, duke përmendur rajonet ukrainase që janë shënjestruar prej forcave ruse. Mirë po, për tani është kryesore që të zhvillohet Kursku. Shtëpia ime duhet të zhvillohet tani. Olga, 50 vjeçare e cila jeton në Shën Petersburg, ka thënë se nëna e saj, Ludmila, nuk dëshiron të largohet prej shtëpisë së saj në Kursk, ndonse zona po mbetet pa shërbime komunale. Nëna më thotë që pothuajse asnjë autobus dhe tramvaj nuk qarkullon, vetëm taksit kanë mbetur. Ka edhe mungesë të ujit, ka thënë Olga për Radio Evropa e Lirë në një bisedë telefonike prej Shën Petersburgut. Nëna mendon se nuk do të ndodhë asgjë të mërshme, ka thënë ajo, duke shtuar që nëna e saj mendon që situata afër kufirit, sikurse në qytetin Sudzha, që tani e kontrollojnë ukrainasit, nuk është aq e keq sapo portretizohet. Ajo mendon që gjithçka është e egzageruar në Sudzha, ka thënë Olga.
Dhe gjusë të ndruar, këtu po japim fund këti emisioni, duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku mund të gjeni informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju dëshirojmë një pasdite të mbarë, miru të gjofshim.